Tonin Radoni Sagale Amerikat. Sagantaa Radoni Sagale Amerikaa wixata agijimaata galgal saati lamaa odhakka haga saatii sadiitti meetirbaandii 19:22:25 irratti Washington DC irra dabarsinu kaardha kun ammaantan jalqaban. Galchuma sannagaa sorqobattanii har wixata ebli sagal bara 2018 VOA Afaan Oromootiin raadooniif televizyiinii Naayil saatiin isanii dabarsuu jiru caqasuu jirtan ansoraa lakeeti.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan afaan yaa'iin paarlaamaa Soomaaliyaa taayitaa gallakkisan mootota do'aarra qabnu keessaa tokko.
Muummeen ministara Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa dheengaddaa jijjiigaa dhagee bulchootaa fi warra lafaatiin wal dubbatti tun imaltuu qaraati. Namni Oromoo ka achii baqat ka jijjiigaa baqat jechuun imaltuuf marii tanaan maan jedha. Oromoon baalee naannoo Oromiyaa irra gaafa lafa qoodan 1997 keessa gara naannoo Sumaalee kutan Oromiyaa galuu feenaa dhibedduu keessa jirraa jedhan. Koromtuun kubbaa miilaa addunyaa dirree kubbaa miilaa addunyaa Raashiyaa irratti walti yaa'uu fi walti qophaa'u jirti. Waan arsanii qopheessinu keessaa tokko duutta isaan namoo.
Afaan yaa'i paarlaamaa Soomaaliyaa Mohaammed Osmaan Jawaarii ega torbanneen sadiif muummicha ministeeraa biyyattii waliin falmii aangoo siyaasaarra turanii booda ofiin taayitaa gallakkisuu isaanii aangawoonni dubbatanii jiran. Ministeerri dhimma heeraa kan Soomaaliyaa Abdurahimaan Hoosh Jibriil afaan yaa'ichi Jawaariin taayitaa gallakkisuudhaaf iyyannoo galfachuu isaanii fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreessuudhaan beeksisanii jiran. Miseensi paarlaamaa Hussein Arab Isee Lee gama isaaniitiin raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliyaatiif ibsa kennaniin Mr. Jawaariin dhuguma taayitaa gallakkisan jechuudhaan mirkaneessan. Jawaariin tarkaanfii kana fudhachuudhaaf gorsa pirezidaantii biyyattii ilaalcha keessa galchuun isaaniillee dubbatamee jira. Miseensonni paarlaamaa biyyattii kanneen muummicha ministeeraa biyyattii Hassan Ali Kaa'iree deeggaran akka jedhanitti Jawaariin seerrata paarlaamaa cabsuudhaan dhimmoota seeraa boodatti harkise jechuudhaan qeeqanii jiran. Jawaariin garuu balaaleffannaa kana haaluudhaan waajjira muummicha ministeeraarraa dhiibbaan irratti godhamaa akka jiru ta'uu dubbatan. Yeroo Israa'el godaantota Afrikaa gara biyyoota isaaniitti deebisuudhaan murtii ishee deebistee haaressite kanatti lammiiwwan Afrikaa Israa'el keessa jiraatan 40,000 ta'an egereen isaanii haala yaaddessaa keessa galee jira. Dura muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu biyyi isaanii dhimma kana keessa deebitee fooyyessuudhaaf jaarmiyaa baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa yookaan immoo UNHCR wajjin waliigalteerra ga'uu ishee ka dubbatanii turan yoo ta'u akka waliigaltee kanaatti silaa baqattoonni Afrikaa 16,000 ta'an gara biyyoota addunyaa gara dhiyaatti ergaman kanneen 20,000 ta'an immoo achuma Israa'el keessatti akka hafan taasisame eeyyamni kennamaaf jedhamee ture. Waliigalteen yeroo xiqqoodhaaf ta'e kun godaantota hamlee kaaseyyuu guyyaa lammataa immoo waliigalteen kun diigamuusaa ibsan Netanyahuun baqattoonni Israa'el keessaa kun irra jireessi isaanii kanneen waggoota kurna dabran keessa Eertiraaf Sudaan irraa gara sanatti godaanan ta'uun beekamee jira. Ministeerri ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis biyyi isaanii tarkaanfii waraanaa Siiriyaa irratti fudhachuu akka filannoo ishee keessaa naqiin dubbatanii jiran. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp haleellaa keemikaalaa gara jabinaan sanbata dabre Siiriyaa keessatti geggeessame balaaleffachuudhaan kun gatii guddaa baasisu qaba jechuudhaan eega dubbatanii booda hoogganichi Pentagon kan kana ibsan. Gaaffiin jalqabaa Raashiyaan meeshaalee niwukileeraa guutummaatti biyya sana keessaa baasuudhaaf utuu waadaa seentee jirtu akkamitti ammallee meeshaa sanatti fayyadamaa jiru ka jedhu ka dubbatan Mr. Maatis. Yuunaayitid Isteetsi waayiloota ishee fi michoota ishee ka neetoo waliin akka dubbataa jirtullee eeran Maatis. Dhimma kanaaf deebiin akkamii akka kennamu yeroo gabaabaa keessatti beekama jechuudhaan dubbatanii jiran. Kaleessa gara galgalaa White House Doonaald Tiraampiif pireezidaantiin Faransaay Emaanuweel Maakiroon haleellaa keemikaalaa Siiriyaan geggeessite sana jabeessanii balaaleffachuudhaan kanatti mootummaa Bashaar Al-Asaadtu itti gaafatama jedhanii jiran. Siiriyaan garuu walwaraansa bara 2011 irraa kaasee biyya ishee keessatti geggeessamaa jiru keessatti meeshaa niwukileeraa gonkumaa kan hin gargaaramin dubbataa turte. Hoogganaan Kooriyaa kaabaa Kim Jong-un waa'ee dugdee Kooriyaa meeshaa niwukilaraarraa walaba gochuu mari'achuuf fedhe agarsiisuu isaanii Yuunaayitid Isteetsi mirkaneeffattee jirti jechuudhaan bulchiisaa pirezidaant Tiraamp keessatti aangawaan tokko dubbatanii jiru. Kooriyaa kaabaa baatii dabre keessa waa'ee walga'ii kanaa eega dhiyeessitee booda hoogganichi biyyattii Kim Jong-un kallattiidhaan pirezidaant Tiraamp wajjin walga'uudhaaf fedhii qabaachuu mallattoo qabatamaa agarsiisuun kun ka duraa ta'uusaati. Tiraamp baatii caamsaa dura Kim Jong-un wajjin walga'uu akka fedhan dubbatanii turan garuu ajandaaf iddoo marii isaanii dabalee waa'ee marii hoogganoota lameen kana gidduu bal'inaan waan ibsameen jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi akka jedhanitti aangawoota Waashingtooniif ka Pyoongyaang gidduu wal qunnamtiin iccitiidhaan deemaa jiru ni jira ka jedhutu jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tamaantan jaqasuu jirtan turraadoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophii ispoortii tardaa keessatti dorgommii kubbaa miilaa addunyaa taatti qophaa'uu jiran isanii dhiyeessi. Ganna afur walitti qophaa'aa ba'an jabaak sibiila walitti filatan biyyi 32tti wal tafee shan Afrikaa shanantuniin ulfinna Afrikaa baatanii addunyaan dhaqan dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa Raashiyaatti taphatanii guyyaa 66 qofatti alattafe. Biyyi tokko dura akkanum dorgommii tanaa dabran tokko immoo akka tokko. Afrikaa keessaa Masri, Morookoo, Naayijeeriyaa, Tuuniziyaa fi Senegaalitti wal tafe. Masriin marroo torba shaampiyoona Afrikaa taatullee ganna 28 duubatti kunuun awwaara dhadhaabattee waancaa kubbaa miilaa addunyaatiif deebite. Ijoollee ala qabduuta akka Mohaammed Saalaa fi hedduu guurrattee dhufteen manaajerii isaaniillee maltichi jedhanii beekaniin duru Hector Cooperiiti. Namisa 23 qopheeffachuu jira. Morookoolleen warra Afrikaa fuula bu'eetiin waancaa kubbaa miilaa addunyaatti taphatu keessaa tokko ganni 20 duubatti warri milkaa'e keessa tokkisiillee nama abdattu waan hanbifatteen fakkaattu manaajerii Faransaa itti qaxaratte Herbert Nard. Namni kunin garee tana malumnam guddaatiin ol guddisuu jira jedhanii tanumaan waancaa kubbaa miilaa Afrikaa bara 2012 Ivory Coast mo'achiise akka kareen isa dabarte tolche. Afrikaa keessa biyyitti qara waancaa kubbaa miilaa addunyaa tanaa dabarte Naayijeeriyaa shaampiyoona waancaa Afrikaa Kaameruun, Zaambiyaa fi Aljeeriyaa moote as geette. Tuuniziyaallee warra eegatan keessa tokko. Tuuniziyaan tunin waancaa kubbaa miilaa addunyaa kanaaf dabruu fi baranuum warri waliin taphatu keessa takkumaa waamteen beektu taatullee gan 12tiin duubatti itti deebite. Baranillee DRC, Liibiyaa fi Giinii moote dorgommii tanaa dabarte. Senegaalilleen humnumaaf qalbii bara 2002 keessa dorgommii waancaa kubbaa miilaa addunyaa biyyoota 8 wal tafan irratti waliin taphatteetiin Faransaay moote addunyaa bakkasit keessa tanumaan qalbii tanaan deebi'uu jirti. Gaafasisiillee Faransaay moote jeddaan addunyaan waan hedduu jetteen ardhallee Liiverpool irraa Saadiyoo Maaneefaa fudhatteetiin mataa dhaabaa waan hedduuttiin boonti qabattee dhuftiin. Biyyooti addunyaa 27 waan jedhaniin hedduu qaban. Awustiraaliyaan tabarana waliin marroo 4 waancaa kubbaa miilaa tanaa dabarte Iraan ammoo marroo 5 Denmaark. Denmaarkiin tunin biyya Awurooppaa keessa kubbaa miilaatiin guddachuu jirta barana keessa tokko addunyaa keessa tokko waan hedduun ol guddachuu jirtillee. Aayislaand biyyitti xiqqayyoon addunyaa walanqattee garbi keessi qubattu ta'ummata 1330 qof qabdu tulleen barana xiqqeennummata asii miti isuma waan jabduun ofirra eeganiyyuu akka xiqqeennaalleen isiyyuu biyya addunyaa dorgommii kubbaa miilaatiin carasite ol guddatu keessa jedhan tokko bara 2016 keessa dorgommii waancaa Awurooppaatiif dabruu fi Ingilaand dhukkeessite mootee bira galte. Kunoo baranillee dhufuu jirti. Biraaziil bara tokko nugus kubbaa miilaa beekamtuu jedhanii faarsaa ba'an ta'anii bara 2014 irratti itichi ijoollee Jarmanii irraa dandamachuu hin dandeenye 7-1 mo'amte isiinleen dorgommii tanaaf dhufuu jirti. Biraaziil baran ammoo ardii isii keessa taqara taatee dorgommii tanaa dabarte. Jarmanii gaafas isii moototaan barana 3 duwwaan lafaan dhooftee bira dabarte. Serbiyaalleen biyyitti xiqqoon bara 2006 keessa bilisoomtee Awurooppaa dabalamte ta'anii eegichittee baate tan waliin marroo 2 dorgommii kubbaa miilaatiif deebite. Panama biyyitti xiqqayyoon Sentraal Ameerikaa keessalleen biyya dorgommii tanaa dabarte keessa tokko aglalatte baranuun waancaa kubbaa miilaatii dabarte. Umtaateef iyyuu kuma hedduutti daawwate miliyoon hedduuf televizhiinii ilaala. Ilaaf gurri addunyaalleen dorgommii kubbaa miilaa baranaa Raashiyaatti taphatan jaljira. Horumtoon kubbaa miilaa addunyaa dirree Raashiyaatti wal dhiyaate waan tolchitu wal tolchuu fi guyyaa 66 qofatti jira. Milkaa jenneen qophiin ispoortii tanu. Salaama Saadii Afrikaa. tamantan caqasoo jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuu isaatiif taqaraatiif dhiyootan naannoo Somaalee magaalaa jijjigaa dhaqeetiin waan hedduu irratti bulchootaa fi jiraattotaan wal dubbatan. Naannoo Oromiyaa keessa warri baqate imaltuu tanaan maal jedha jalannee qopheessa.
Aanaalee daangaa Oromiyaaf bulchisa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumamee fi badiinni dhaqqabsiise xumuratti gochuuf itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makkonnin pireezidaantii Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaaf aangawoota federaalaaf ka bulchiisa naannoo kabiroo wajjin ture Dr. Abiy Ahmed muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan gara jijjigaatti kan imalan. Muummichi ministeera Abiy aangawootaa fi bakka bu'oota qaamolee bulchiisa naannoo Somaalee wajjin marii gaggeessanii jiran rakkoo kana xumura akka argatu gochuuf keessumaa kanneen qe'oo fi irraa buqqa'an gamlameenii iddoo duriitti deebisanii dhaabuuf akka hojjetan waadaa seenan. Gosoonni lameen akka wal jaallatan seenaan ni dubbata ka jedhan Dr. Abiy Ahmed jaalala keenya sanaan haaressuudhaan rakkoolee nu mudatanii turan sana furree fuula duratti akka tarkaanfannu gamakoon amantii guddaan qabaa jedhan. Hunda caalaa namoonni gamlameen jireenya isaanii irraa buqqa'an hunda keenyaaf madaa waan gaddisiisaa gocha lammaffaa dhaga'uu hin barbaanne ta'uu amanuu qabnaa ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa haaraan itti fufanis.
Baallana aqam hullu tarabaarban wada nabbarubbat indimmallasu kezbaachoo gaa indittaarraqu yetinaantinnaa'un taariik በፍቅርና ባዳዲስ ድል
ሁምነቀምኑ መራን ሶቾኔ ለፈዱራን ቱረኒት አከዴቢያን ኡመተሳኒ ወሊን አከራረበን ሴና ከሌሳ ጃለላፍንጅፈኖ ሃራዳን አከጂጅረን ሞቱማን ፈደራላ ቡልቺሰናኖ ለሜኒ ወሊን ተውዳን ዋንበርባችሱ መራከጎዱ ኢብሱን ፈዳ
ግዱን አበቻ ፊ ሐማቻ ባትሌፍ ከነትፉፌ ወልትቡኢን ሲዳንጋኩን ummanni miliyoona tokko caalu akka jireenya ofii irraa buqqa'u dirqisiisee hedduunis ajjeefamaniiru. Yeroo hammana dheeratu keessatti muummichi ministeera biyyaa gamasitti malee daawwate Dr. Abiy Ahmed kaduraati. Dhaggeeffattoota keenya hammaarressaa keessa qubatanii kanneen jiran keessaa maal keessa akka jiranii fi waan aangoonni jedhan kanarratti ilaalcha isaan qaban gaafadheen jira. Baatii 8ffaa qabanne mooraa kana keessatti jedhu dubartiin tokko.
Rakkoon baay'ee jira. Kajiru gadi kadi ol jira. Kanifu rakkinni keenya kaa waa karabdi wajjin dhiisu waa kaka isaa baanu ta'uufi rakkina cimaarri jira. Amma bukki jirru kanaas biddamee kaan gubbaa gahee jira. Rakkina cimaarri jira. Ilmaaninis ala jira. Dirreerra jira. Bakka akka waan ala darbamne takkana fakkaatti.
Egaa iddoo sana qubattani ammam ta'e?
Amma guyyaa 8ffaa guyyaa 10 fudhanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa iddoo keessan duriitti akka deebitan ta'aa jedhan.
Hin deebine diini nama keenyaa kan muramii fannisanu qoree irraa dhimbisu jira bakka kamitti garaan nu gaddeebi'ee deebina. Hin barbaadu.
Maaliif?
Hin barbaadne deebuu namnummaan of keessaa deebuu barbaadu hin jiru. Gacha keessa namnummaan hulii fadhuu lubbuun dhufnee asirrallee lubbuun dhufnee abbuu dhufnee lubbuu kuruu keessa seennee namnummaan deebuu yaada barbaadu illee hin jiru mataa kiyyarraa illee hin fadhu hin faata. Hin barbaadu eegala amma gurra fee ka'uu manaama mana biraa dhume sanitti lafaa ka'aa mataa kiyyanan fayyaduun itti deddeebi'eetti. Oromiyaa kasaniin fadhee jiraachuu.
Namni si jala ajjeefame jira?
Annamni na jala ajjeefame jiru kaa namni ollaa kiyyaa na jira ajjeefame ni jira.
Nama wajjin jiraatte moo?
Ka ollaa jiraanni ka maal jiraanni ka golbeenu ka nu jala dhabame achi bu'ee bara akkana ta'e jennee biraa fi lafaa jiraame lubbuu namuu guutan kaa ibidda jiraa fi jaabbaana abaluu bu'ee egas yaadannaa kan jiraa jiru meeqaan ta'e egaa miilli keenya kun inshaallah dhiigarallee nu fiigee jira.
Iddoo kam turte ati magaalaa kam turte?
Ani waxaalallee nin ture jijjigallee nin jiraadhe jijjiga sanallee dalagaasillee nin jiraadhe bittitti hammaattee jijjigaa san.
Maatiin kee guutuun si wajjin jiru am?
Maatii tajaajila wajjinaan dha. Tinbiitee tijaanii bishaan dhufee ciisuun fadha. Ani yoo waan barbaadde naan jee amma rifaasu sanuun irraa hin taane deebiin fadhuun marti namni yoo dandee qabaata akkasuma duura naa jira gaagaa deebiin fadhaani.
Maanguddoota mooraa hammaarressaa keessa jiran immoo akkas jedhu.
Nama jira lubbuun jireenya keessa jirru kun waa jireenya. Haala rakkisaa keessa jira rakkoo biqiltuu keessa jira nuti marsee warra saamdii hambarreessaa jirru kun. rakkira jira ka sa jira ka wa hedde ni ra jira ka ni no ga garte furman ni jira te wa ta yo da jin a ta garte furman ni du gar bana
rakko nati jettu ke sa mal fa imme makana de
birmanu rakkur male da hunne jiru garte ga roro ga chilli na ma tin garte wanni be kamini garte la farra din ne dufne amma akkeetti jiya ta de ta fa te ne jira akkeetti divartoni jiru divartoni la dalle de wan ta kan kamne la farra ciisu armata la farra la sibirto gubbero ciisu ilman anna ni qabal divarti ta jaajilan qabdi ta jaajilli mana fayyalle dewalle in qabni e kon kulli na annonne in qabni dikkuli jara fa sanne batama ta alla faani ke jira lubbu te yetanam yete kajaba dara tanne jira asitne dite ne gata ne biddal ne dinne gafa jira dinne ne asuma jira gafa nama sagal tuji te ra dane namni ni radi gafa ni jira dewal sana fa nama afurta ni dewal khan ra dane namni ja ama police oromia ta kobaji namni per balubbu ni ra rabe nam ta demubbu ra date namni ta beta sinne ana vira ta khada ame gije ta minne zahiru mat ana vira vidde fude ratina ajaiba kaise jir ratina kaise jir nama ol hajiru bas iddu tanatra rafamne nitiga kawan kaise jir kamne halkani diya rabni namne halkani diya iddu tan firra enya kiku satan kenye dawanun arkatu yadina kaise jir rawan kaise jir kamne
durane sadi sin kam bukatan
jidira endise
sambata darbe momichu ministera haran Dr. Abiy Ahmed gara sanatti maltu dakani bulchisa nanno somale ojindubbatani gara do dijrenya ke sanduritti sindebis na jadan attamitti laltu kan
ya ila rubbuna tibbe gudi fi du'a ke yalle tibbe gudi fi himbar banu au de lubbu ngiru di fi du'a ke yalle tibbe qabri ke yalle tibbe gudi meti wanni arbanu inga dijja namara inga dijja namara biyate yasana deelonye bishan dinye bishan dinye deelonye terima nama tale jirachu lammi te yate se tayda barbanna male oda gar te jila lammi di enne gar te aferat jannata se na jan azabo romi a kaisaro ne waye bakasan se se wan bugurdo fa ni dawachi bakasan barbada ku ni en bande ne albi te yo te gan min debi te yarni te yelle hinjiru ni te jaba akirra ti de debi te ne jan ati jilami oromoti itijani yafarranu kiti dafani reloje adomu libumano adiyar girachi barba lafti oromo da girachi barba na angota wanne je chu barba di arra gar tera arra rabbi ni ne kan kanan lammi te lammi ni sindu ba kan di fetu an do mujirku asta gar te furma ta ni yahala hakatanan laltani ni lammi te te idu tatu rarra sinada అత్యర్థ లమ్మి కొట్టు ఫలస్తని ఉద్యోగర్ బాగు కలుగు సిస్టమ్ దర్బాన ఎక్కువ జల దేల జల ఇమ్మాదిల అమ్మాంతన నీరు జీవన్ విక్టరీ అతను భూతన్ ప్రజల
tamja kasu jirtan turado ne vioe saganta fano romote kopite ne gejal gamne gar daqiqa 18 tokyane wana fedabar Referendum Ethiopia barkum lama barkum tokkof ibisagalif sagal tami torbatin oromo lafti jarijiru oromia rangar bulchinsnanno somalet jete oromia galufena jadanitin akka garasichetanelle oromiatti gafachu itjirani godin balet iyachu jiran bulchinsillen gafitana warra federalat firada barsejela tujuben jarrole rakkotan himatke satokofi bulchins godinalle dubifte kuna
ajjechaf darara ganden gara somalet ichitan sanake satrawoten gamasi baqanne kajadan gara naanno irraa buqqaanitti deebi'u barbaannaa jedhu naannoo isaan irraa buqqaan rifrandamiidhaan gara bulchiisa naannoo somaaleetti citu hanga'oonni naannoo sanaanuuf ibsaniiru. Bakka bu'oonni jaarsolii garuu kun humnaan nutti fe'ame fedha keenyaan miti jechuudhaan bara 1997 rifrandamiin sun erga ta'e iyyannaan isaan amma dhiyeessan kun maaliif akka ta'e nuuf ibsaniiru.
Miidhama bara 1997 akka Itoophiyaatti kan irraa qabe haga har'aa gidiraa hamtuu mana yaalaa dhabuu, mana jireenya dhabuu, mana barumsaa dhabuu, haala misooma ilmi namaa keessa itti jiraatu dhabuudhaan gidiraa sanii. Lafarraa gidiraan mukaasuun, ajjeechaan, sodaachisaan, afaan keenyan dubbachuu dhabuun kana kanaan miidhama kanaan tarkaanfiin Oromoo irratti arra fuudhamaa jirtu nurratti biiluu ba'an. yo harge keessatti namni raajoo enurratti biiluu ba'an, yoo baale keessatti namni raajoo enurratti biiluu ba'an. Kanarraa ka'ee isaan nuti hin filanne, lafa keenya immoo gadhiifne hin deemnu. Guyyaa Oromoon carraatti argatte, guyyaa Oromoon itti mirga argatte eeyna jennee gabrummaa san baannee arraaneenye arra ijjechuuf gara Oromootii fi gara gaarii miidiyaa Oromoof labsa tokko dabarsuu danda'utti haannee deemaa jirra. Ammallee kan nuti irraa kuphaanee jirru immoo lafa kana akka lafatu maalitti ilaalaa jira jechuu warri naannoo wanita irraa qabeenya gahaanatti. Nuti kana isiin tasumaaleetiin lafa keenya lafe abboota keenya keessa jira, lafee gootota keenya keessa jira, irraan baqannu itti deebina namni bidaarran taa'u. Nuti achirraa qabee haga gaara roobatti lafti keenya kiiloomitira haga 200 ga'u lafa keenya kan nuti beeknu kan umriin kiyya 45 kana keessatti dhugaatiin irratti hin beeku ifiifin irratti beeka jechuudha. Lafa kana dhumne dabarra malee namni hin fudhatu dabarfamee abbaan birallee nurraa kennuu hin danda'u. Rabbi irratti nu uume, namarraan kireeffanne, kontiraata namarraan fuune, wanni dabarsee namni namaa nu kennuuf hin jiru. Yoo nuti lafa teenya yoo fedhii nuti jenne malee akka lafti teenya nu harkaan baane iyyannaa. Biyyoo sabaatii fi sammillee lafa sana keessiin harka nu harkaan baane iyyannaa ol baqanne Oromootti. Isii san dhiifnee yoo Finfinnee nuuf kennan hin fudhannu. Yoo Finfinnee Adaama lafa gurguddoo kana yoo nuuf kennan hin fudhannu. Maaliif lafti ganaan uumamtu, ganaan kalaqamtu, kanaafuu namaatu jifa kana nu godhee abaruu kan beeknetti shiraa nurratti hojjetamee shirri sun nuuf laalame qabame. Lafa keenya abbaa irratti ta'uu barbaadna jechuu barbaade.
Uummanni walitti bu'iinsa daangaa Somaalee irratti uumameen qe'ee ofiirraa buqqaanii godina Baalee keessa buufatanii jiran kun eessa akka jiraniif hagam akka ta'an bakka bu'aan hawaasa sanaaf jaarsolii keessaa tokko akka ta'an akkas jedhu.
Lafa addeellee jaan irratti qubate maatii waliin nama 16,000 ga'u abbaa warraa 2,140 kan ga'u achirra jira. Oromiyaa jala jira. Nagahidaa godina Baalee jala jira.
Himannaa namoonni qe'ee ofiirraa buqqaan dhiyeeffatan kana aangawoota irraa adda baafachuuf garatti gaafatamaa ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa godinaa Baalee obbo Tashoome Xaafaatti bilbileen ture. Namoonni gandeen isaaniirraa buqqaan godinaa Baalee keessa qubatanii jiraachuu isaanii nuuf ibsuudhaan eegalu.
Sirriidha namoonni buqqaanii jiru. Kan buqqaan Somaalee baay'ee naannoo Somaalee irraa gara Oromiyaatti godina Baalee laga hidhaatti dhufan. Erga dhufanii namoota kana akka godinaattis akka naannoottis deeggarsi akka federaalattis godhamaa fi turee jira. Isa san amma naannoo Somaalee irraa waan dhufanii fi kan godinni keenya qofti garas deebisu. Namoonni kun naannoon dhufee laalee koree wayii dhaabaniiti federaala waliin ta'aniitiin bakka isaanitti akka deebi'an gochuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru jira. Gandoota rifirandamiidhaan naannoo Somaaleetti citaniidha. Gandoonni kunniin jechuun gandoota jaharraa buqqaanii kanas dhufaniidha. Naannoo Somaaleetti bakka isaan buqqaanii dhufan ganda jahan kanarratti achi deebisuudha. Sochiin amma akka naannoo koree wayii dhaabbatee jalqabee jira.
Dachii keenyarraa itoo nu hin jaallatin rifirandamiin sun nutti fe'amee Somaaleetti akka cinnu ta'e. Erga akkas ta'es immoo dararaa nurra ga'een ajjechaa nurra ga'een baqannee gara Oromiyaatti achii ol dhufne garuu nuti Oromoodha. Dachiin keenyas Oromoodha. Maqaan faanu jalaa jijjiiranii iddoo nuyi kanaan dura jiraachaa turre jijjiiraniitu maqaa gara biraa kennanii fi kanaaf nuyi Oromiyaadha malee Somaalee jalas buluun barbaannu nuyi Somaalees mitiidha kan isaan jedhan. Isa kanaoo maal quba qabdu?
Sirriidha isa kana quba qabna. Xalayaa nu biraa hin qabanii rifirandamiin kan gaggeeffame bara 1997 isaan immoo iyyuu nuti Oromiyaadha jedhanii kan iyyachuu jalqaban amma ji'oota darban kana keessa. Kanaafi gaafii isaanii yoo ta'e suni haaraa heera mootummaarra dhaabbatameetiin yoo yeroo san wannaadhame amma waggaa hedduu san akkamitti ta'ee akkamitti wannaadhe gaafii isaanii karaa mootummaa federaala dhiyeessaniitiin yoo guutuutti Oromoodha as deebi'uu barbaannaa kan jedhan taate suni gaafii isaanii garasiin dhiyeessanii itti deemuu danda'anii waan dhiyeessaniillee natti fakkaata. Garuu nuti akka godinaatti xalayaan isaanii nu bira gahee jira. Xalayaa nu bira gahee san immoo nuti amma gandoota rifirandamiidhaan bara 1997 akitti wanna jedhe amma ganda keenna jennee akka godinaattis akka naannottis ofiis fudhachuudhaaf hin dandeenyu biyyoota referendamiidhaan garas waan ta'eef jechuudha. Dhugaatti immoo isaan Oromoodha sirriidha. Uummanni gandoota jaarra jiru kunni uummata Oromooti baay'een isaanii. Kana mootummaa federaalaa waliin ta'amee kan hiikkatudha. Ammatti wanna hidhamee waan akka godinaatti hiikkatu miti kun.
Garas naannoo Somaalee sanatti deebi'anii yennan jiraatu yookaan qeerraa buqqa'an irratti deebi'aniin jiraatu yoo ta'e nagaan hammam bu'a jettanii yaaddu isin gama keessaniin?
Haala amma jiruun aanota laga hidhaa qofa osoo hin ta'in aanota baay'ee qabna akka godina Baaleetti yaa'u rakkoo sun turee jira. Namni baay'ee miidhamee gara keenyatti as baqatee jira. Aana laga hidhaa qofa osoo hin ta'in daawwee Sararee irratti illee naannoo Madda Olaabuu irratti illee garan as baqatanii jiranii. Haa ta'uuti ammatti wanni jiru oolreedii tasgabbiin bu'ee jira. Namni wal keessa deemuu jammaree jira. Kan Sumaalee Oromiyaa keessa deemuu jalqabee jira. Kan Oromoos Sumaaleetti amma deemuu jalqabee jira. Kanaaf baay'ee rakkoonis irra gaha jennee wanni yaannullee hin jiru ammatti jechuudha. Garuu isaan kana mootummaa naannoo Sumaalee waliin taanee mari'annee bakka isaanitti deebisuutu nu hafa. Amma kan daangarraatii miti amma isaan baay'inaan jechuudha. Keessa Sumaalee keessa waan dhufaniif kan daangaa naannoo Oromiyaa irraa buqqa'anii baay'een isaanii deebi'anii jiran akka godina keenyatti illee deebi'anii jiranii ammas deebi'aa jiru. Garuu kan amma isaanii kun naannoo Sumaalee keessaa waan as buqqaanii fi kun oolreedii naannoo san waliin taa'ee kan itti deemamu ta'a. Ammatti immoo iyyuu koreen tokko dhaabbatee jira. Akka naannottis kan dhimma kana qabatee abbummaadhaan deemu akka godina keenyattis koreen dhaabbatees dhimmicha kana wannaa gochaa jira. Gandoota isaan irraa buqqaan gandoota jahan kanatti deebisuudhaaf wanni wannaa hin jiru. Lafti isaanii akkasumas jira. Manni isaaniis akkasumatti akka jiruudha. Namni hangi tokko ganda sanitti kanaaf illee jira jechuudha. Namootummaa kanneen keessaa akka keenyatti illee namni kun namni tokko sunatti lafa isaa irratti achumatti deebi'ee hojii isaa tasgabbaa'ee akka hojjetu akka ta'uudha. Hojiin nuti hojjetaa irra akka godinaattis.
Obbo Tashoome Xaafaa itti gaafatamaa ijaarsaa fi siyaasa baadiyyaa godina Baalee ibsanaa kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatooma.
Tam caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Meetir baandii 1922 fi 25 irratti nu caqasuu jirtanii mee sirbaa Alii Birraa kan dhirsanii kenna. Alibra guddo galatee fantam jaqasu jirtan turra doni biyo saganta afaan oromooti gara keennaan nagaa keessinu bula boru walti dachaana saganta afaan amaaraatti maantan jalqaba. Anis biyya gaba biyya chaaltu biyya toromiyaa.